Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Krajem dana je u toku noći kiša koja će se mestimično lediti pri tlu. Nadležne službe savjetuju oprez. Sutra sastanak naprednjaka i socijalista. Republičko javno tužiloštvo demantovalo informacije da je postavljen vršilac funkcije tužioca za ratne zločine. Najmanje 8 poginulih u zemljotresu na severu Indije i Bahrein prekida diplomatske odnose sa Iranom. U ovoj emisiji analiziramo spoljnu politiku Srbije. Cela godina naime tekla je u znaku spoljno-političke klackalice, malo Evropske unije i Amerike, pa onda malo Rusije, malo unapređenja odnosa sa NATO-om, pa malo zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom, bivši ambasador u SAD Ivan Vujačić.
Prioritet svih vlada bila integracija u Evropsku uniju. Klackalice o kojoj govorite mislim da više za unutrašnju upotrebu, u smislu da se zadovodi biračko telo naprednjaka i SPS-a pričom velikoj bliskosti sa Rusijom.
Saznaćete i šta su izazovi koji stoje pred Evropskom unijom u 2016.
U 2016. Brisel čeka ne samo izazov socijalizacije hiljada migranata i izbjeglica, također će se rvati sa važnim pitanjima s tim u vezi, poput da li da ukinu ili ne viznu liberalizaciju.
Čućete kako je meštane Zlatiborskih zaseoka pred novu godinu obradovalo 100 metara asfalta.
Nama poljoprivrednicima mnogo znači, jer mi imamo stoku i ne bi mogli hranu dopremati da nemamo puta.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti i Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sredinom dana u Srbiji povremeno sneg, krajem dana i u toku noći u nižim predelima će padati kiša koja će se mestimično lediti pri tlu. Saobraćaj se u celoj zemlji odvija otežano zbog snega koji je juče gotovo ceo dan padao, a svi putni pravci su prohodni, navode nadležne službe. Nadležni poručuju učesnicima u saobraćaju da koriste zimsku opremu i da budu oprezni. Srpska napredna stranka razgovaraće sutra sa koalicionim partnerom Socijalističkom partijom Srbije, saopštila je SNS, ne navodeći detalje. Prvi potpredsjednik vlade i lider SPS-a Ivica Dačić rekao je da je premijera Aleksandra Vučića pozvao na razgovor kako bi pričali o budućoj saradnji, ističući da ne želi po svaku cenu da ostane u vlasti sa naprednjacima, već samo ako postoji zajednički strateški cilj. Republičko javno tužiloštvo saopštilo je da nisu tačni navodi da je republički tužilac Zagorka Dolovac postavila vršioca funkcije tužioca za ratne zločine. Beogradski mediji preneli su informaciju koju je objavio list Danas da je Dolovac za VD tužioca za ratne zločine postavila Snežanu Stanojković, zamenicu tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, koji je 1. januara otišao u penziju. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su na području Tuzle 3 osobe bošnjačke nacionalnosti zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na području Srebrenice tokom 92. godine, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni su pod istragom da su kao pripadnici snaga armije BiH na području Srebrenice postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vreme rata. Najmanje 8 osoba poginule u snažnom zemljotresu koji je rano jutros pogodio severoistočni deo Indije, saopštile su indijske vlasti. Zemljotres magnitude 6,7 stepeni pogodio je severoistočni deo Indije kod granice sa Mjanmarom i Bangladešom. Najmanje 12 ljudi je tokom vikenda preminulo u Poljskoj usled izuzetno niskih temperatura, objavili su poljski mediji. Temperatura je u subotu uveče na severoistoku Poljske pala na minus 20 stepeni, dok je u Varšavi u nedelju bila 16 ispod nule. Nepoznata osoba ispalila je više metaka na centar za tražioce azila u Offenbachu na zapadu Nemačke, pri čemu je jedan stanovnik tog centra lakše povređen, saopštila je nemačka policija. Odmah je prebačen u bolnicu, ali je ubrzo i pušten. U saopštenju se navodi da se za sada ne zna ko je odgovoran za taj incident. Francuski satirični nedeljnik Charlie Hebdo obeležit će godišnjicu napada na sedište časopisa naslovnom stranicom na kojoj je prikazan čovjek sa bradom koji predstavlja Boga i kalašnjikovim preko ramena uz natpis godinu dana kasnije "Ubica je još tu". Milion primjeraka specijalnog izdanja naći će se na kioscima u sredu, a desetine hiljada će biti distribuirano u Sjedinjene Američke Države. Sportski komentator i novinar RTS-a Duško Korać preminuo je u Beogradu. Korać je prenosio sportska nadmetanja na velikim takmičenjima, a posebno će ostati upamćen po prenosima atletike, vaterpola, plivanja, odbojke, zimskih sportova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok je tokom čitave godine u gotovo pravilnim intervalima srpski premijer podsjećao da je evropski put Srbije prioritet broj 1, pa je tako i pred oktobarsku posetu Rusiji nemačkim novinarima izjavio da je i Vladimiru Putinu rekao da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije, u dnevno političkom i taktičkom smislu to se nekako nije markantnije reflektovalo. Cijela godina naime tekla je u znaku spoljnopolitičke klackalice, malo Evropske unije i Amerike, pa onda malo Rusije, malo unapređenja odnosa sa NATO-om, pa malo zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom, malo slavlja zbog otvaranja poglavlja, pripremila Branka Trević.
Nema se naravno sa proevropskog stanovišta ništa prigovoriti premijerovoj spoljnopolitičkoj rešenosti da ispuni sve uslove i zemlju što brže približi članstvu u Evropskoj uniji, što je konačno u decembru potvrđeno i otvaranjem prvih poglavlja. Nakon avgustovskog sporazuma Beograda i Prištine u Briselu, nemačka kancelarka Angela Merkel ispunila je obećanje da će dati zeleno svetlo Srbiji za otvaranje poglavlja i Vučić je na to podsjetio.
Želim da se zahvalim nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, jer Angela Merkel je svoju reč održala.
Nešto ranije, početkom decembra, Srbija je uspešno okončala predsjedavanje OEBS-om. Tom prilikom je premijer svoju vladu istakao kao onu koja je najaktivnije sarađivala sa Rusijom.
Mislimo da u savremenoj srpskoj istoriji ni jedna vlada nije imala toliko uspešnih i kontakata i susreta sa zvaničnicima Ruske federacije.
Predsjednik Tomislav Nikolić, očekivano, bio je mnogo jasniji u isticanju svojih spoljnopolitičkih prijatelja nego premijer.
Mi imamo prijatelje širom svet, ali kao što i čovjek ima mnogo oslonaca u životu, ali se najčešće seća majke. Tako i Srbija, uz mnogo oslonaca i mnogo prijatelja u svetu, ipak kad je najviše potrebna pomoć, seti se Ruske federacije.
Nikolić je međutim pred sam kraj godine napravio ogroman politički gaf, rekavši u intervju u ruskom Sputniku da je Crna Gora, citiram, primjer da država ne treba da bude igračka i da ljudi koji je vode ne smeju tako da je tretiraju. Prema Nikolićevim rečima, Srbiju ne treba porediti s Crnom Gorom jer ona svesno poništava svoju samostalnost u donošenju odluka i preporučuje se kao država koja će prihvatiti sve što je bude rečeno kako bi ušla u NATO. Razmotavajući čitavu godinu s kraja ka početku, vidljiva je stalna klackalica istog-zapad koju je Srbija forsirala. Premijer Aleksandar Vučić je sredinom septembra bio u poseti Sjedinjenim Državama gde se sreo sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, da bi odmah zatim, krajem oktobra, otišao u posetu Rusiji. U aprilu je u Beogradu bio general Knut Bartels, šef vojnog komiteta NATO, čija poseta Srbije deo individualnog akcionog plana partnerstva sa NATO, koji je Srbija potpisala, a koji je mjesec dana ranije stupio na snagu. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, Bartels je objasnio šta je to individualni akcioni plan partnerstva Srbije sa NATO alijansom.
IPAP is, as it says,
kao što sam naziv sugeriš, IPAP je individualni akcioni plan partnerstva sa NATO savezom i osmišljen je u konkretnom slučaju u interesu i Srbije i NATO alijanse. Složili smo se da treba obezbediti takav razvoj sektora bezbednosti koji bi vodio interoperabilnosti srpskih oružanih snaga sa snagama NATO saveza.
Sredinom septembra, međutim, u Novorasijsku su održane zajedničke vojne vežbe jedinica Rusije, Belorusije i Srbije pod kodnim nazivom Slovensko bratstvo. Odnosi sa Rusijom osjetljiva su tema u pristupanju Evropskoj uniji, posebno u kontekstu sankcija Unije Rusiji kojima Srbija ne namjerava da se priključi. Evropska unija je neposredno pred rusko-srpsku vežbu poručila da bi takva vojna vežba poslala pogrešan signal i da se od Srbije očekuje da postupa u skladu sa obavezama prema Evropskoj uniji i procesom pristupanja. Negativne reakcije Evropske unije izazvalo je i majsko učešće Srbije na visokom nivou vojnoj paradi povodom obeležavanja 70. godišnjice pobede nad fašizmom, gde je jedini evropski šef države, pored beloruskog Lukašenka, bio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Brisel i visoki evropski zvaničnici su tokom cele godine, nakon uvođenja sankcija Rusiji zbog invazije na Krim i rata u Donbasu, pozivali Srbiju da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede sankcije Moskvi, ali to se nije dogodilo. Bodo Weber, nemački ekspert za Balkan, za Radio Slobodna Evropa krajem oktobra izjavio je da ne veruje da će Brisel brzo staviti na dnevni red poglavlje o harmonizaciji spoljne politike.
Sigurno neće poglavlje 31 doći odmah na red, pogotovo što se sad u vezi izbjegličke krize otvane nekih drugih poglavlja koje su tu bitni, recimo poglavlje 23, a još više 24.
Suštinsku klackalicu između Rusije i Evropske unije ne vidi Ivan Vujač, bivši srpski ambasador u Vašingtonu.
Očigledno je još od 5. oktobra na ovamo da su prioritet svih vlada bila integracija u Evropsku uniju i to je ostalo do danas i to je znači jedan veliki kontinuitet. Vučićeva vlada tu isto ističe kao prvi prioritet. Packalica koju govorite mislim da više za unutrašnju upotrebu u smislu da se zadovolji biračko telo naprednjaka i SPS-a pričom velikoj bliskosti sa Rusijom i zakletve da se nikad neće uvesti sankcije i tome slično. Mislim da je to unutrašnje političke više priča nego nešto drugo. Što se tiče prilagođavanja Evropskoj uniji, to nije najhitnija stvar, očigledno ni za Evropsku uniju, ni za nas. Tako da ne očekujem dok se ne otvori poglavlje koje se tiče spoljne politike i bezbednosti da o tome bude više reči.
Koliko dugo će Srbija moći da balansira između zapada i istoka, zavisiće pre svega od odnosa velikih sila koji se rapidno menjaju, posebno u kontekstu krize u Siriji, što će se onda reflektovati i na Srbiju, ocenjuje Igor Novaković, saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAK fonda. On međutim dodaje da je sam vrlo skeptičan u pogledu same svrhe takvog balansiranja Srbije i dodaje:
moje mišljenje je da Srbija u nekom razumnom vremenskom periodu treba da se strateški opredeli oko definitivnih prioriteta spoljne politike koje želi da ostvari u nekom i kraćem i srednjem periodu i da na osnovu toga formuliše i praktične korake u toj spoljnoj politici. Evropska unija će sigurno očekivati od nas da damo dokaze da smo privrženi vrednostima na kojima ona počiva i svakako da smo privrženi spoljnopolitičkim ciljevima oko kojih se 28 dogovore.
Iako i Brisel često govori o potrebi postepenog približavanja stavova Srbije spoljnoj politici Evropske unije, pitanje je, s obzirom na porast rizika od tenzija kako u regionu, tako i šire, nije li kontraproduktivan po Srbiju ovaj njen nogu pred nogu tempo usaglašavanja sa spoljnom politikom Unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prelazimo na svetske aktuelnosti. Saudijska Arabija prekinula je diplomatske odnose sa Iranom zbog napada na ambasadu i konzulat ove kraljevine u Teheranu, a koji su izbili nakon pogubljenja uglednog šiitskog imama Nimra Bakera El Nimra. Diplomatskom osoblju Irana naređeno je da napusti kraljevinu, dok je ranije Saudijska Arabija povukla svoje zvaničnike iz ove države. Novo zaoštravanje u odnosu dve države moglo bi dovesti do destabilizacije Bliskog istoka, zbog čega su reagovali Sjedinjene Američke države, koje su pozvale lidere da smanje tenzije, pripremila Milena Mitrović.
Diplomatsko osoblje Irana ima rok od 48 sati da napusti kraljevinu Saudijsku Arabiju, saopštio je u nedjelju ministar spoljnih poslova ove zemlje Abdel Al-Džubeir. On je naveo da je napad u Teheranu izveden u skladu sa ranijim napadima ove države na strane ambasade, kao i iranskom politikom destabilizacije regiona.
Nećemo dozvoliti Iranu da podcjenjuje našu bezbjednost. Odlučni smo u namjeri da ne dozvolimo Iranu da mobiliše ili formira terorističke celije u našoj državi ili u susjednim državama.
Ni druga strana nije štedjela riječi. Iz Irana optužio Saudijsku Arabiju da egzekucijom šiitskog imama, koji je bio centralna figura protesta 2011. godine, održanih protiv režima inspirisanih arapskim proljećem, žele da izazovu nove tenzije između dvije države, tvrdi vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamneji, istovremeno pozivajući svjetsku javnost da reaguje na najnovija dešavanja.
Zašto ljudi koji podržavaju slobodu i demokratiju istovremeno podržavaju i režim u Saudijskoj Arabiji? Zbog onoga što se desilo u ovoj državi, svjetske sile trebalo bi da osjećaju dio odgovornosti.
U međuvremenu, u nedjelju večer na istoku Saudijske Arabije, naoružani napadači ubili su jednog civila i ranili dijete kada su u selu Avamija, inače rodnom mjestu pogubljenog šiitskog imama, otvorili vatru na policiju, prenosi BBC. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je dvije države da pokušaju dijalogom da smire tenzije. Nove tenzije na Bliskom istoku izbile su nakon što je u Saudijskoj Arabiji, koju većinom čine suniti, pogubljeno 47 zatvorenika optuženih za terorizam, a među kojima je bio i šiitski imam. Zemlje u kojima većinu čine šiiti oštro su sudile taj potez saudijskih vlasti, a u protestima u Iranu stotine demonstranata bacilo je molotovljeve koktele na ambasadu ove zemlje, zbog čega je uhapšeno 40 ljudi.
U međuvremenu je Bahrein saopštio da prekida diplomatske odnose s Iranom manje od 24 sata posle iste najave Saudijske Arabije, javila je agencija BNA. Bahrein, sunitska kraljevina koja ima bliske odnose sa vlastima u Rijadu, zatražio je danas od svih iranskih diplomata da napuste zemlju u roku od 48 sati, dodala je agencija. Ujedinjeni Arapski Emirati povukli su svog ambasadora u Iranu i sveli diplomatske odnose sa tom zemljom na minimum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Krajem dana je u toku noći kiša koja će se mestimično lediti pri tlu. Nadležne službe savetuju oprez. Sutra sastanak naprednjaka i socijalista. Republičko javno tužilaštvo demantovalo informacije da je postavljen vršilac funkcije tužioca za ratne zločine. Najmanje 8 poginulih u zemljotresu na severu Indije i Bahrein prekida diplomatske odnose sa Iranom. U prihvatni centar u Preševu tokom novogodišnjih praznika dnevno je stizalo oko 1200 izbeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana, koje su odmah nakon registracije i dobijanja potrebnih dokumenata nastavljale put prema Šidu. Ima dovoljno tople odeće, obuće i hrane, ali i pored toga sve više izbeglica stiže u Srbiju sa zdravstvenim problemima, beleži Branko Vučković.
Ahmet Halibi, sekretar Crvenog krsta u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ta humanitarna organizacija kao i sve ostale službe koje se bave prihvatom izbeglica radile i tokom praznika, tako da nije bilo nikakvih zastoja.
Izbeglice celo vreme ima i za praznične dane, a taj broj izbeglica se kreće od kod nas 1000-1200. Crveni krst je radio non stop 24 sata i za novu godinu čak smo spremili nešto ono malo paketiće i za decu.
Izbeglice se zbog snega i veoma hladnog vremena sa temperaturama ispod nule od punkta u Miratovcu na granici Srbije i Makedonije prevoze autobusima do prihvatnog centra u Preševu.
Nema nikakav problem, znači vremenske situacije, malo je palo sneg, minus 8, oni autobusom, znači 24 sata dolazi, znači oni sve obezbeđeni autobus.
Crveni krst deli suve obroke, hranu u konzervama, dugotrajno mleko u tetrapaku, hleb u folijama, kao i specijalne pakete za decu i žene. Ima i dovoljno tople odeće, obuće i hrane, ali i pored toga sve više izbeglica stiže u Srbiju sa zdravstvenim problemima. Dr. Mitat Sahiti, direktor Doma zdravlja u Preševu, kaže za naš program da zbog snega i veoma hladnog vremena sve više izbeglica, među kojima je dosta dece, stiže u Preševo sa tegobama izazvanim velikom hladnoćom.
Najviše njih ima sad dece i to su prehlade, nazebi, temperature i hronični onih bolesnika ima.
Njima se odmah po ulasku u Srbiju ukazuje zdravstvena pomoć, a lekarske ekipe iz gradova na jugu Srbije danonoćno dežuraju u Miratovcu i Preševu, tako da nije bilo većih zdravstvenih problema.
Ima lekova.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Upravo je migrantska kriza, pored populizma, desničara i ruske akcije, među izazovima pred Evropskom unijom u 2016. Pripremila Biljana Jovićević.
Više od 25 godina od pada Berlinskog zida, barijere rastu širom Europe tokom druge polovine 2015. zbog izbjegličkog talasa u brojkama koji kontinent nije vidio od Drugog svjetskog rata, uzrmavajući temelje 28-članog bloka i otvarajući pitanje i samog opstanka Europske unije. U 2016. Brisel čeka ne samo izazov socijalizacije hiljada migranata i izbjeglica koji bježe od rata i siromaštva sa Bliskog istoka, Afrike i Azije. Također će se rvati sa važnim pitanjima s tim u vezi, poput da li da ukinu ili ne viznu liberalizaciju u najvećem dijelu Europske unije. Pozivi na ukidanje sve su glasni, naročito od kada su militanti iz grupe Islamska država u seriji napada u Parizu ubili 130 ljudi 13. novembra. Unutar bloka pak, Brisel će sa brigom posmatrati hoće li Britanija nastaviti priču o referendumu na kojem će odlučiti da li ili ne napušta blok. Na drugom kraju kontinenta perspektiva poslovanja sa Rusijom, tržišta od oko 150 miliona konzumenata i trećeg po veličini trgovinskog partnera Europe, mogla bi konačno biti jasnija, odnosno odlučeno hoće li im ukinuti sankcije uvedene zbog umješanosti Moskve u sukobe u Ukrajini. U svakom slučaju, u okolnostima u kojima je teško postići konsenzus, evropske su nacije pred još većim izazovom u 2016. da političke odluke donose unilateralno. Zbog sveočitijih mlitavih reakcija Evropske unije i rastućeg antimigrantskog sentimenta, ksenofobije i fašizma, ekstremne desničarske grupe počele su da jačaju širom Europe i ima nekoliko znakova koji nagovještavaju da će se taj trend nastaviti i u 2016. Nakon napada u Parizu, francuski ekstremno desni nacionalni front ostvario je rekordnu podršku u prvom krugu regionalnih izbora 6. decembra, izbivši na prvo mjesto u polovini od 13 francuskih regiona. U drugom krugu su ipak poraženi, ali to se dogodilo zbog toga što su u strahu od ekstremne desnice, Holandovi socijalisti povukli se sa pojedinih mjesta i podržali Sarkozijeve konzervativce, blokirajući ekstremne desničare Marine Le Pen, koja je ipak uspjela da ostvari najbolji rezultat ikad sa podrškom od 42% biračkog tijela. Jean-Yves Camus, stručnjak za ekstremnu desnicu u Francuskoj, kaže da evropska desnica ljude koji dolaze na evropsko tlo predstavlja kao ni izbjeglice ni migrante, već uljeze. Camus kaže da se činjenica da su migranti uglavnom muslimani uklapa u njihovu ekstremno desnu ideologiju koja ih potretiše kao borce protiv evropske hrišćanske tradicije. Čak i u Skandinaviji, koja se smatra centrom tolerancije, ekstremne desničarske grupe su u uzletu, djelimično kao dio pritiska rastuće desnice, a posebno euroskeptične nezavisne stranke Ujedinjenog kraljevstva UKIP. Britanski premijer David Cameron obećao je referendum o članstvu u Europsku uniju da bi osigurao pobjedu Torijevaca na izborima u maju. Riječ je o drugoj po snazi ekonomiji u Europi i njihov izlazak značio umanjenje za oko 15% europskog BDP-a. Cameron želi da Britanija ostane u Europskoj uniji i obećava da će pregovarati o novim uslovima sa Briselom da bi se Londonu omogućio veći stepen samostalnosti u djelovanju. EU zvaničnici su oprezni oko prihvatanja tog presedana, čime bi se posticali apetiti ostalih članica za traženje veće autonomije. Niti jedan čvrsti datum za sada nije utvrđen za održavanje referenduma, koji bi mogao biti odgođen za 2017. ili kasnije, ali mogućnost Brexita će se nadvijati nad Europskom unijom i u 2016. Rusija. Ovdje nije riječ o pitanju o kojem su evropske članice snažno podijeljene, ali odnosi sa Moskvom također izazivaju trenja u bloku. Prema njemačkom Die Weltu, sankcije protiv Rusije na kraju bi mogle koštati Europu oko 114 milijardi dolara i oko 2 miliona radnih mjesta. No jači fokus na borbu protiv militanata IDIL-a i rješavanje krize u Siriji nakon napada u Parizu, neke države Europske unije, naročito istočne članice poput onih sa Baltika, zabrinule su da će se sve uskoro vratiti poslovanju kao i obično sa Kremljom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Pred novu godinu u neke od zaseoka zlatiborskih sela stigao je asfalt. Ovim zlatiborcima 100 metara asfalta je bio razlog da zadovoljno dočekaju novu godinu, javlja Novka Ilić.
U selu Rudine asfaltirana su tri putna kraka, pa su asfalt dobili zaseoci Glišovići u dužini od 180 metara, Dabići 100 metara i Žunići 315 metara. I to nije sve. Konačno imaju i signal za mobilnu telefoniju, a obećana je javna rasveta do centra sela, kaže predsjednik mesne zajednice Slobodan Lazarević.
Sve to radimo, rasvetu, puteve, sve da privučemo omladinu, da se vrati omladce, vrate ljudi tu. Ovo je neiskvarena priroda, ovo ti je divota ovdje. Lepo, ove šteta da niko ne živi, da se ne obrađuje ovdje.
Za sreću, nekome je potrebno zaista malo, samo 100 metara asfalta do kuće. Zadovoljno i u miru će dočekati ovu novu godinu, kaže meštanka Milica Glišović.
Nama poljoprivrednicima mnogo znači, jer mi imamo stoku i ne bi mogli hranu dopremati da nemamo puta. Mi smo zadovoljni. Ja sam se vratila ovdje pre 10 godina i rešila sam sa mojim mužom da nastavim život na selu. Meni je lepo, imam 5 krava i imamo imanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost. Ako tražite izazov za mozak, učenje jezika je prava stvar. Priču pripremila Jasmina Lasić.
Danko Runić, politikolog iz Beograda, pored maternjeg srpskog, govori još 4 jezika. Engleski, ruski, španski i italijanski.
Nedavno sam našao svoju prvu diplomu i ja sam 82. godište, a diploma prvog jezika koji sam učio, na njoj piše drug Danko Runić. To je bilo pre osnovne škole, neke 87. 88. godine, kada sam na nekom radničkom univerzitetu počeo da učim engleski. Kasnije ruski, zatim španski pa italijanski. Posle osnovne škole sam upisao filološku gimnaziju, gde mi je prvi jezik bio španski, drugi engleski, treći italijanski. I imam dosta prijatelja iz škole, naravno, koji su posle završili filološki fakultet, govore 3 i više jezika. I posebno mi je interesantno da sa njima i komuniciram i družim se, zato što na drugačiji način shvatamo i razumemo kulture drugih zemalja, drugih područja.
Danko kaže da su mu upravo putovanja pomogla da bolje ovlada jezicima koje je učio.
Imao sam sreće da putujem puno, putovao sam i u Španiji, jedno vrijeme sam proveo u Teksasu i to u gradu San Antonio, gdje je dosta jaka kultura Meksika, tako da sam imao i tamo prilike da govorim španski, upoznao se sa pojedinostima jezika španskog koji se tamo koristi. I jezik sam, kao što kažem, pre svega učio da bih upoznao druge kulture i svakako mislim da mi je to olakšalo život. Kada god odem u neki novi grad ili u neku novu zemlju, ja uvijek kupim dnevne novine na kom god da su jeziku i onda pokušavam da protumačim šta je to što se trenutno dešava, šta je to što je aktualno u zemlji. Istražujem etimologiju reči na taj način i to je nešto što mi je uvijek bila strast.
Naš sagovornik ipak priznaje da mu nije učenje baš svakog jezika išlo glatko.
Rekao bih da mi je najteže išao ruski, koji sada trenutno obnavljam, a imajući u vidu da sad već imam 30 i neku godinu, sad je dosta teže, da kažem, doći do nekih boljih rezultata u učenju jezika. Definitivno sam siguran da se bolji rezultati postižu u mlađim godinama.
Ukoliko upravo padate u iskušenje da upišete časove nekog stranog jezika, imajte na umu 2 stvari. Ne preterujte ni u očekivanjima, ni u učenju, bar ne na početku. Ono što mnoge osujeti i obeshrabri, upravo je to što u glavi imaju ideju i imperativ da moraju taj jezik da govore kao da im je maternji. Zato savjetuju stručnjaci samo polako. I za kraj ovog priloga naš sagovornik bi vam poručio sljedeće.
Feliz año nuevo, feliz año nuevo, s novim godom, happy new year i naravno srećna nova godina svim slušateljima Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Krajem dana i u toku noći kiša koja će se mestimično lediti pri tlu. Nadležne službe savetuju oprez. Sutra sastanak naprednjaka i socijalista. Republičko javno tužiloštvo demantovalo informacije da je postavljen vršilac funkcije tužioca za ratne zločine. Najmanje 8 poginulih u zemljotresu na severu Indije i Bahrin prekida diplomatske odnose sa Iranom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte našu narednu emisiju koja je u 18 sati. Umeđu vremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!